12-нче бүлек. Күктә бөек галәмәт күренде. Менә кояшка төренгән хатын. Аның аяклары астында ай, башында 12 йолдызлы таҗ иде. Хатын йөкле булып, бала тудыру газапларыннан һәм авыртудан кычкыра иде. Күктә бүтән галәмәт күренде. Менә җиде башлы һәм ун мөгезле кызыл төстәге гаять зур аждаһа. Аның һәр башында кичкене таҗ иде. Куйрыгы күк йолдызларының үчтән бирелешен сибереп, аларны җиргә атты. Хатын баласын тудыру белән, аның баласын ашар өчен, аждаһа бала тудыру халәтендә булган хатын алдына басты. Менә хатын барлык халыклар үстеннән тимер таяк белән хакимлек итәргә тиешле ир бала тудырды. Хатынның баласы Аллаһыга һәм аның тахты алдына тотып китерелде. Ә хатын шүлгә качты. Анда аңа 1260 көн буе кайгырту астында булу өчен Аллаһы әзерләп куйган урын бар иде. Шуннан соң күктә сугыш башланды. Микаил үзенең фәрештәләре белән аждаһага каршы сугышты. Аждаһа да үзенең явыз фәрештәләре белән аларга каршы сугышты. Әмма аждаһа җиңелде, һәм үзенең явыз фәрештәләре белән моннан ары китә алмады. Бу зур аждаһа бөтен дөньяны алдаучы, иблис һәм шайтан дип аталган борынгы йылан җиргә бәреп төшерелде. Аның белән бергә явыз фәрештәләре дә бәреп төшерелделәр. Шуннан соң мин күктә көчле тавыш ишеттем.
Менә Аллаһыбызның коткаруы, кудрәте, патшалыгы һәм аның мәсихенең хакимлеге урнашты. Чөнки Аллаһыбыз алдында көне-төне имандашларыбызны гаепләүче бәреп төшерелде. Туганнарыбыз аны бәрән каны белән һәм Гайса хакындагы шаһитлек сүзләре белән җиңделәр. Хәтта үлемнән курыкмыйча үзләренең җаннарын аямадылар. Шуңа күрә күкләр һәм анда яшәүчеләр куанығыз. Әмма җиргә һәм диңгезгә кайгы, чөнки иблис вакыты аз калганын белеп, көчле ярсу белән сезгә төште.
Үзенең җиргә барып төшерелүен күргәч, аждаһа ир бала тудырган хатынны куа башлады. Хатынга исә, бу еланнан качып, аның өчен шүлдә әзерләгән урынга очсын дип, зур бөркетнең ике канаты бирелде. Ул анда вакыт, вакытлар һәм ярты вакыт буе кайгырту астында булачак. Хатынны елга агызып китсен дип, хатын артыннан елан үзенең авызыннан елга кебек су агызды. Әмма җир авызын ачып, аждаһа авызыннан аккан елганы йотып, хатынга ярдәм итте. Аждаһа хатынга нык ярсыды һәм хатынның Аллаһы әмерләрен үтәүче, Гайса хакында шаһитлек бирүче калган балаларына каршы сугышыр өчен китте. Шуннан соң аждаһа диңгез ярына басты.